Pagājušajā nedēļā Baltkrievijas parlaments pieņēma un prezidents Aleksandrs Lukašenko parakstīja pretrunīgi vērtētos labojumus likumā par masu saziņas līdzekļiem. Saskaņā ar izmaiņām, likumā par masu saziņas līdzekļiem tagad ir noteikti jebkuri informācijas resursi, kuri internetā izplata informatīvus materiālus un ziņas. Savukārt ārvalstī reģistrētām mājaslapām būs jāiegūst atļauja informācijas izplatīšanai Baltkrievijā. Savukārt saiti īpašnieki būs tieši atbildīgi par lietotāju atstātajiem ziņojumiem, bet varas iestādēm būs tiesības bloķēt. Piekļuve internet resursam bez tiesas sprieduma un jau par vienu pārkāpumu. Kā vairākiem Baltkrievu medijiem atzinoši eksperti, faktiski par masu saziņas līdzekļiem tagad tiek atzīts gandrīz visas mājaslapas, ieskaitot sociālos tīklus un arī privātos blogus. Šeit gan norādīts, ka atšķirībā no Krievijas nav noteikts, cik liela ir jābūt personīgo blogu auditorijai. Tiek arī pausts cerība, ka tādi sociālie tīkli kā Twitter vai Facebook Baltkrievijā tomēr netiks bloķēti. Neilgi pēc likuma izmaiņu stāšanās spēkā tika bloķēti vairāk neatkarīgie un opozīcijas interneta resursi, piemēram, Navini, Charter 97 un informācijas aģentūra Belapan. Pēc IP adrešu maiņas portāli savu darbību uz laiku atsāka, taču atkal tika bloķēti. Šodien aģentūra Belapan un Navini atkal strādā, taču pašu uzņēmumu pārstāvi par savu nākotni nav pārliecināti, norādot, ka pagaidām gan nekāda oficiāla brīdinājuma no varas iestādēm nav. Tā kā valsts monopola kompānija Bell Telecom un interneta adrešu apkalpotāji savu saistību ar mājaslapu bloķēšanu noraida, mediji ir pieprasījuši varas iestādēm izmeklēt nelikumīgu interneta resursu bloķēšanu. Vēršanās pret interneta resursiem Baltkrievijā ir izraisījusi arī Eiropas drošības un sadarbības organizācijas neapmierinātību. ETSO pārstāvu mediju jautājumos Duņa Mijatoviča vēstulē Baltkrievu varas iestādēm norādījusi, ka izmaiņas masu saziņas līdzekļu likumā ir veiktas uz neskaidriem juridiskiem formulējumiem, kas ļauj varas iestādēm bez ierobežojumiem likt šķēršļus jebkurai informācijai, kas nonāk internetā. Pēc viņas vārdiem internetam ir jāpaliek par brīvu telpu, kurā pilsoņiem ir iespējas brīvi izteikties un apmainīties ar informāciju, kā arī kritiski izteikties par jebkuru jautājumu. Mijatovič arī pauž pārliecību, ka varas iestāžu vēlme pārliek kontrolēt interneta informācijas saturu novedīs pie daļējas cenzūras. Noslēgumā vien jāpiebilst, ka par spīti centieniem bloķēt vairākus interneta resursus, šodien visai plaši tiek izplatīta informācija arī par to, kā ieviestās blokādes tomēr apiet. Uģis Lībiec, Latvijas radio.